Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Väidetavalt lähenevad tormid ja tuuled, mitte tormi ja tung, nagu oli 18. sajandi Saksa kirjanduses, vaid ikka päris jõukene puhumine mingilt suunalt. Nagu me kõik teame, kui puhub tuul, siis tõukab tema paati, järelikult peavad paadialused paadist kõvasti kinni hoidma, et katust peakohalt ära ei puhuks. Miks ma nii koledest jalustan reedest päevaga, sellepärast, et Eesti oli möödunud aastal Euroopa Liidus elanike ostujõu arvestava tarbimise tasemelt 23. riik. Meie taha jäid 5 viimast, nagu ütleb laulu salm ja nagu selgus, neljapäeval ehk siis eile avaldatud Eurostati andmetest. Meiega võrdne tase on Lätil 3% punkti madalam Ungaril, siis tulevad juba Horvaatiad, Rumeeniad, Bulgaariad ja nii tema ongi. Mida siin ostujõu puhul millega võrreldud on, seda teab ainult see, kes võrdleb, aga seis on tore küll. Järelikult kui ostujõud on madal, siis tuleb reageerida. Ja mis selle reaktsiooni tulemus peaks olema? No jumal seda teab, igal juhul üleile külastas Maksu- ja Tolliamet Raekoja platsil asuvat jõuluturgu, et uurida, kas sealsed kauplejad on ka töötajatena registreeritud. Loomulikult küsiti dokumente ka valgehabemega herralt isiklikult ehk siis jõuluvanalt ja mõneti meenuvad mulle nõukogude filmid kurja SS-i liikumistes Saksamaal, kui ikka lennatakse peale, et Auschwitz. Noh, kas Saksamaal niimoodi oli, aga praegu me oleme jõudnud igal juhul sinna tagasi, nii nagu Vene filmide propaganda näitas. Ja ei oska mina selle kohta midagi öelda, pealt 100 inimese puisteti läbi ja 18. ei olnudki mingisugust kuradi dokumenti, mis tõestab, et ta on inimene või kui eestlane või muul viisil. Üks asjatundja avaldas arvamust, et tundub, et riigil on ikka rahadega täitsa see samune, ei taha selle nimegi suhu võtta rääkimata sellest endast, majas. Ei tea, kas järgmisena minnakse kodudesse ja kingisaajad hakkavad tulu deklareerima. Siin riigis ei üllataks isegi see. Ega mindki, kuigi ma näen siin natukene asja taga, et riigiamet kontrollib pealinna laata. Vastuolud jäävad ja peab ju näitama, kes, noh ja nii edasi. Eks neid traditsioone tuleb läbi vaadata loomulikult ka põhjalikumalt, kui nad ei ole kutsutud, seatud ja eriliselt registreeritud, aga jõulusokud tuleb läbi otsida, sest mine sa tea, mida nad oma habemeal varjavad. Jõuluvana on kahtlane tegelane ja kui selgub, ma parem ei hakkagi seletama, mis võiks selguda. Riigikogu kiitis mäletatavasti 56 poolt häälega ja 35 vastu häälega heaks 2015. aasta riigi eelarve seaduse. Kes nüüd rehkendada viitsib, siis 56 plus 35 on 91, järelikult 10 jeekimit olid haaratud palju tõsisemate ja tähtsamate küsimustega, kui mingi kärnane riigi eelarve, kus veel augud sees ja kus on nii palju segadust, et tegelikult võib neid kümmed, kes kohale ei tulnud ja käega lõid isegi vaata, et ausateks inimesteks kuulutada või pidada, sest noh, kui üks asi on ikka S-tähega viletsa võitu, siis hääleta sa või ära hääleta, haiseb endale külge ikka. aga muidugi võttis siin ette kamraad kaugelt kirjutada. Tema luges seda Delfist 10. detsembril ja luges tema. Valitsuse eelarve positsioon on tuleva aasta struktuurses ülejäägis 0,8% sisemajanduse kogutoodangust, mis on 0,6% võrra suurem riigi eelarve strateegias kavandatust. No, tema muidugi kõksatas siin, et mind ärritab selline infotöötlus, kuna me oleme ju ikkagi tegelikult selle positsiooniga kahjumis. Ja ta kirjutab kohe, kurat, kas see lause on emakeeles või tuleb tunnistada oma mandumust uusaja lingvistilistes panustusarengutes. Tõepoolest, tegemist on matemaatika teksti ülesandega. Mida siis peaksid õpilased, ehk siis teie head inimesed, kes te seda lehest loete, lahendama hakkama? Kui keegi viitsi, võib ta ju välja arvestada, mida siin kirjeldatud on, aga et asi selgem oleks, kordan ma teksti uuesti üle. Valitsussektori eelarvepositsioon on tuleval aastal struktuurses ülejäägis 0,8% sisemajanduse kogutoodangust, mille suurust me muide ei tea, mis on 0,6% võrra suurem riigi eelarve strateegias kavandatus, kes nüüd sellest aru sai endale te pika pai. Jah. Valitsussektori eelarve nominaalne puudujääk on 0,5% prognoositavast SKP-st, kuid riigil pole vajadust puudujäägi katmiseks laenu võtta. Mis tähendab Hände hoch Auschwitz raha lagedale või ma ei tea, kuidas nõukogude filmides seda kujutati igal juhul. No ja mõjub see küll jubedalt, kuigi Saksa riigis oli kord majas. Meil tundub, et on jah. SKP on arvestatud 2,5%-lise kasvu ootusega ajal, mil kogu Euroopa kargab tühja. Ja kamraad kirjutab, kurat, need sellid on sulid, vähemalt oma keerutamistes. Ja lisab, mõtlema panev oli ka. Avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks eraldatakse riigi eelarvest 425 miljonit eurot. Panete tähele, siin ei ole nagu, noh, räägitud palkadest ega tehnikast, aga mõtlema paneb see, et rahu ajal 1,17 miljonit päevas. Halleluja, aga no see panustab ka meie majanduskasvu näitajasse, mis on prognoositus 0,8% suurem, kuigi ta on 0,5% võrra väiksem kui meie prognoositava SIK ja B koostöösumma, mis on panustatud laiapõhjaliselt meie arengu taristusse ja mis meeldib meie sõpradele. On minu käes ka juba mitmendat päeva pole hakanud seda ette võtma üks ilus venekeelne artikkel, millel on alla kirjutanud väidetavalt Eestis elav juudi terrorist Baruch Goldstein. No nii on alla kirjutanud selline tegelane, mine sa tea, võibolla on Vesnažovoi nagu Lenin kunagi olevat olnud, aga noh näed nüüd on ainult, kui ei tahaks küll niimoodi öelda, aga midagi topise laadset vaid alles ja nii ta on. Aga see juudi terrorist Baruch Goldstein kirjutab, et endine Eesti Vabariigi välisminister Urmas Paet on Vene ehk siis Putini agent ja peab ütlema, et see lugu on loogiline, põhjendatud ja nii edasi ja kui mõelda, Herbaeti edasis käitumist, ei tea, kas siia jään või panen sinna minema või ei pane sinna minema, jään opis siia, ei ma ikka ei lähen ja nii edasi ja lõpuks läinud ta oligi, sest ilmselt, vaata aga mis ilmselt, seda tuleb endal mõistatada, võibolla, no nüüd ei teagi, kes talle selle ülesande andis, kas Putin või Rasputin või Ansipovitš või, no ei tea, igal juhul jah, see artikkel, kes vene keelt oskavad, lugege läbi, loogika on siin raudne ja noh, mine sa tea, igal juhul igati imelik värk. Ühel hetkel võibolla võtan seda artiklit ka nendele tõlkida, kes vene keelt nii hästi ei valda, mitte, et ma nüüd ise valdanud tõenäoliselt, ma peaksin karjuma, et ma ei saa sõnagi aru, sest kui ma juba midagi sõnagi aru saan, siis võidakse ju arvata või öelda või nii edasi. Aga jah, on ka üks kena üksus ja see on ei miski muu kui ikka Telegram ja Telegrami, nagu ma olen öelnud, et kui Telegrami ei oleks, siis me avalikest kirjadest ilmselt enamalt jaolt teada ei saakski. Ja eks on ka muud, mida eriti avaldada ei taheta. Mitte, et nüüd see järgmine teema niisugune on, aga ikkagi. Telegram kirjutab, et mõni nädal tagasi saatsime kõigile Eestis tegutsevatele pankadele päringu intervjuu asjus, et räägiks õige asjad sirgeks, ma arvan niimoodi või Serdõnu, ma kirjutada küll. Esimesele kirjale vastati küsimusega, mis teemadel täpsemalt soovitakse rääkida, see tuletab mulle meelde ühte anekdooti tõsi, see oli originaalis vene keeles, aga eesti keeles kõlab ta ka. Aga miks teie, juudid, alati vastate küsimusele küsimusega? Aga miks ka mitte? Kui Telegram selgitas, et neid huvitab fiat-raha, intressid ja muud sarnased panganduspettuse teemad ei tehatud enam vastata või öeldi, et selles pangas neid teemasid keegi kommenteerida ei soovi või ei oska. Ainsana nõustus teemad üles võtma ja tuli rahumeeli Telegrami ette. No ma arvan, et intelligentsemad kuulajad juba teavad. Tartu hoiulaenu ühistu ja selle esimees Andro Roos, kes on korduvalt siin Nõmme raadios ka rääkinud ja kes tuleval nädalal tõenäoliselt jälle korra sealt, kus ta on Tartus, siis Tallinna tuleb ja Nõmme raadiot külastab ja võibolla saab temaga ka tõrtsu töömehe juttu rääkida, kui muide head kuulajad teil on küsimusi. Saatke Nõmme raadiosse või saatke Telegramile mõlemale võib ja ma panen veel Nõmme raadio tänase lõunatunni juurde Telegrami lindi ka kenasti üles, et siis saate Telegrami artiklit ka lugeda ja võibolla see inspireerib teid küsima igasuguseid imelike asju. Aga Andro Roos, jah, kes, nagu Telegram ütleb, on töötanud ka Tartu Ülikoolis rahandusteadurina, vastas siis tervele portsule küsimustele mõnedele lühidalt lakooniliselt ja mõnedele ka pikalt ja põhjalikult. Küsimus näiteks. Mis toimus Islandi panganduses mõned aastat tagasi? Ma kujutan ette, kuidas Lauri Neebel oleks sellele vastanud, tema oleks öelnud, oi taevas, ärge parem küsigegi. Aga Andro Roos vastas lühikese lausega, mis sisaldab ka tõest vastust. Pankade laenud tühistati, pankurid löödi riigist välja. Tühistati ka hoiused ja lasti pangad pankrotti. No need eelkõige võõrpangad ja siis hakati tühjast kohast uuesti peale. Ja nüüd on Island niisugune, et ei taha mitte keegi temast rääkida, aga rahvas kurat rahul. Ja eks neid küsimusi, mis siin esitati, oli muidugi veel, seletab Andro Roos ära tegelikult kogu ühistulise tegevuse peatelje ja natukene ka kõrval harusid. Seega siis on enam vähem garanteeritud, et niisugusi artikleid naljalt keegi oma väljaandes ei käsitle, sest nagu me teame, pea voolab mööda peavoolu teed ja see säng on sügav ja vääramatu ja ei ole kedagi, kes miski Assuani tammi moodi asja ette ehitaks ja ma ei tea, mis asja paneks kuhu voolama. Aga selle sama artikli lõpus on sinu, minu, meie, teie jaoks oluline lause. Kui sinu arvates on Telegramis ilmuv info vajalik ja oluline, võid soovi ja võimaluse korral meid toetada Telegrami siis. Telegrami lugeja vabatahtliku toetuse tegemiseks vajaliku info leiad siit. Ja võt see on koht, kuhu tuleb panna kursor paika ja siis vajutada kaks korda hiirekese klahvile, et avaneks see, kuidas saab Telegrami toetada. Ma saan aru, siin on noh, ilmselt selle toetamisega ka nagu võtte panustajad ja investeerijad, ühed panustavad nii põsed punnis, aga teised siis maksavad selle asja kinni, aga need, kes panustavad, nende põsed on punnis ja nemad on nagu kuulsamad ja targemad ja toredamad, aga see jah, kes siis investeerib või siis kinni maksab, see sõna, see investeerimine on ju ka hästi ära värdjastatud tähendusega. Noh, ise saate aru, mis ma öelda tahtsin. Aga toetage Telegrami, Telegrami on meil vaja. Varem või hiljem oleme ikkagi selles olukorras, kus see, mis peast voolab, ei ole enam mõte, vaid on ikka M-tähega, aga pigem mäda. Täna meil, nagu me kõik teame, on 20. safar 1436 või 12. detsember 2014, ehk siis 20. kislev 5775 või 12. jõulukuu 10227 ja juuliuse päeva number on 2,457,000 ja tervelt neli. Ja neljaga lõppeval aastal ehk 1694. sündisid suured asjad. Liivimaa aadli oppositsiooni juht, maanõunik Johann Reinhold von Patkul, keda mälestab praegu tema nimeline Trepp, ja Patkuli kaaslased anti Stockholmis kohtu alla ja mõisteti tagaselja surma. Patkul sai see tükk aega hiljem teada, aga eks ta aimas ette ka. Patkul oli andekas tugeva tahtejõuga ja samas oli ta ka kaunikesti äkilise ja toores suhtumisega talupoegadesse, kui ikka siis jah. Toorutsema kippus tema küll ja tema võitles alguses peale reduktsiooni laiendamise vastu Liivimaale ja nõudis Balti aadlikele sõltumatust Rootsi riigipäevast, kust teate, et tulid ikka, mis siis, et riigipäevaga ikka tükk aega enne, kui kohale jõudsid ja nii edasi. Tema pidas küllaldaseks Liivimaa sidumist Rootsi riigiga üksnes kuninga isiku kaudu. Et paneme aga raego ja seina peale kuninga pildid ja sellest küll ajame oma asju ja kui vaja on midagi pidulikku teha, toome kuningapildi ikka suurde saali ka ja kiidame teist natukene ja noh, rituaalid jäävad alles. Aga Patkunit süüdistati kuninga solvamises, süüdistati, et tema kirjatükid on kuritegelikud, et ta on üldse mässuline. Ja Patkun läskis jalga. No Patkuni tegemisest võib ju muidugi pikalt rääkida, aga eks seda võib lugeda ka kuskilt väärikamast teosest, kui nüüd ütleme Nõmme raadios kuulutamist kuulata. Ja kui kuninga kohusta siis surma mõistis, sai Patkulist Rootsi riigi üks vihasemaid vastaseid. Patkulit ajas nimelt tigedaks niisugune suhtumine. Tema polnud ju Rootsi riiki surma mõistnud. Tema oli nõus kuninga pildi üles panema ja elus kuninga pildi, eks ole? Igal juhul lõi tema Euroopas oma aktiivsusega tingimused Rootsi vastase koalitsiooni loomiseks ja eksest jama tuli palju, nii et ei maksa inimesi tagaselja ikka asja eest teist hakka surma mõista lobitöö tulemusena pealegi. Kas teate, et 1917. aastal kuulutati Kaasanis välja Idel-Urali riik. See hõlmas Soome, Ugri ja Turgi rahvaste alasid praegusel Venemaal. Ja nii kummaline kui see ei ole, siis vaat neid alasid käsitleb ka Enn Haapsaare teos Soome-Ugri saamine, mis on üks igavesti keeruline lugemine ja tunnistan üles, et mina selle teosega maha ei saanudki. Pusisin terve suve ja sügiselgi vaatasin veel asju üle, aga nüüd panin kõrvale. Ei ole mu tausta teadmised nii vägevad, aga selle eest üks õpetatud inimene lubas, et tema loeb selle teose läbi. Ta on palju kõrgemini haritud kui mina ja ma loodan, et ta teeb seda ja siis esitab mulle ka võibolla lühivormis selle asja tegeliku sisu, millest mina midagi muidugi mõistsin ka, just nimelt ütleme meie alade ja Iraani alade seoseid ja seda, et meie aladelt käisid siis tugevad ja karvased sealsete rikaste ja ilusate naisi endale saamas ja nii edasi, et sealt tulid siis ka mingisugused savipotid meie aladele ja võt ülejäänu on juba segane, sest liiga palju teadust ei ole minusuguste ajule vastu võetav. 1924. aasta Tallinnas esilinastus esimene täispikk Eesti mängufilm. Osa ühisus Eesti Natsionaalfilm tõi ekraanile siis ajaloolise draama mineviku varjud, aga nüüd tuleb välja, et üks film on veel vanem kui see. See film mineviku varjud Konstantin Märska oli operaator, kaasanegid Ella Siiber, Eduard Türk, Ants Lauter ja film ilmselt võis täitsa huvi pakkuda. Täna 1961. aastal suri Oskar Loorits, Eesti rahvaluule teadlane, kes ka tänu sellele, et tema ei olnud nõukogude Eesti rahva selle samuse luule teadlane, kus te teate ju, et nõukogude ajal olla igal pool see rahvaluule just eriti vohama hakanud ja kui sai kunagi räägitud sel teemal, et mida siis ütleme seal Karjala kandis rahvaluule ja nii, siis asjadundlik inimene ütles, et mina peale paari laulu Stalinist ei tea mitte midagi. See on ka rahvaluule, et see Karjala rahvas nii väga Stalinit armastas. Ja siis lõi mul pildi selgeks. Muidugi, kukuti valetama nii nagu fantaasia vähegi võimaldas. Ja see oligi siis nõukogude aegne rahvaluule, kus majandus kasvainas suurenes, rahvas muutus järjest rikkamaks ja rahul olevamaks. Inimesed said endale võimaldada igasuguseid toredaid kodumasinaid ja muid värke. Ja statistika järgi tõusis keskmine palk pidevalt, niisugune jama võib ainult nõukogude korra ajal inimesi lommata, praegu on kõik teistmoodi, praegu räägitakse kõigest ausalt, nii nagu tegelikult on ja nii edasi. 1991. juhtus see, mida olin juba vaata, et 15 aastat rahva naerutamiseks estradilavadelt maha hõisanud ja naersid kõik nii traktoristid kui poliitikud. Ja naeru põhjus oli see, et mis juhtub, kui Nõukogude Liidu koosseisust vastavalt Nõukogude Liidu põhiseaduses sisalduval õigusele astub välja Vene Föderatsioon. Ja võt täna 1991. aastal hakkaski Venemaa ise seisvaks. Ja kuna siis tuum sel rakul läks ja pealin ka, siis võt Nõukogude Liit nagu rohkem ma ei oskagi öelda. Ja 1993. Toimusid, kuidas ma nüüd ütlen, et toimusid Venemaal vabad valimised? Ei tea, Me teame, et kogu aeg on Venemaal vabad valimised ja kuidas siis need korraga on vabad valimised, kui ülejäänud vabad valimised on üks suur valimispettus ja valitakse vale inimesi. No ma saan aru, kui Barroso valitaks Venemaa presidendiks, siis oleksid õiged ja ausad valimised, aga praegu mingisugune Putin. Me teame küll, kuidas need asjad seal käivad. Seal ei ole inimõigustega kõik korras, võt kui Barroso valitaks või Merkel, siis ma saaksin aru, jah. 2003. aasta kukkus läbi, mitte aasta ise, vaid Erki Noole katse kukkus läbi. Ja kukkus läbi just nimelt, mitte lihtsalt Erki Noole, vaid olümpiavõitja Erki Noole katse avaldada umbusaldust kerge jõustiku liidu raskele presidendile Neinar Selile. Tartus kogunenud Eesti kerge jõustiku liidu volikogu ei võtnud seda isegi päeva korda. Ja Nool oli muidugi kogunud hulga allkirju. Aga samal ajal, kui nüüd peaaegu parafraseerida Tammsaaret, suri Aserbaidžaani president Heydar Aliyev. Tema oli juhtinud riiki või domineerinud Aserbaidžaani poliitikas üle 30 aasta. Ja troonile asus tema poeg, sest nii oli sealkandis kombeks. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina üksi enam stuudios ja ma vean kihle, et ega iga üks ei suuda ära ka arvata, kes siia on nüüd absorbeerunud, laekunud, saabunud, panustunud, laiapõhjalistunud ja nii edasi. Siin on Tõnu Kalvet, kes teab midagi niisugustest piirkondadest, millest meil suurt enam aimu ei ole välja arvatud mingid negatiivsed signaalid umbes kohe nagu Islandist. No Island on ilmselt täiega põhja läinud, sest Euroopa Liidus ei ole enam hea toon meenutada niisugust piirkonda, kus pangad saadeti parematele jahimaadele ja öeldi, et ajaga oma asju ise, see, mis on teie võlad, see on nagu Islandi jaoks võõras pohmeil, hoidke omale, meie elame edasi. Tõnu, nädalapäevad tagasi rääkisime kirjateel muidugi, kui nii võib öelda sinuga, Ungari pangandusest, pankade ostust Ungari riigile, käsitlesin seda ka võrdlemisi hapralt siin samas lõunatunnis, aga hakkamegi peale sellest, mis siis toimub Ungaris. Millised jõledad natsionalistid ja Putini käsilased ja sõbrad seal praegu siis pead ja kõike muud tõstavad?
No olukord Ungaris on tõesti hull nende jaoks, kes tahavad sealset pangandust oma kontrolli alla saada. Nimelt Ungari valitsusel on siht, et vähemalt pool Ungari pangandusest peab kuuluma Ungarile. See ei pea olema riiklik pangandus, see peab olema lihtsalt Ungari oma kapital. Ja siis hiljuti tuli välja üks veelgi jubedam teade, jutumärkides jubedam. Nimelt Ungari valitsus ütles, et ta tahab, et see protsent oleks vähemalt 60.
Ja 60% Ungari rahanduses peaks kuuluma Ungarile.
Jah, kas sa kuudad seda ette kujutada?
Enne kuulmatu, ei ole kosher.
Kas Eesti elanik suudab seda ette kujutada? Eesti, kus on ainult üks täispank ehk LHV ja kus on üks poolik pank ehk Tartu hoiulenu ühistu. Ja enamus kõik on Rootsi ja teiste välispankade käes. See tundub mõeldamatu, aga Ungaris on asi juba käigus ja mis on veelgi kummalisem meie jaoks on see, et kui Ungari valitsus teatas hiljut just nädalaga tagasi kavatsusest osta Budapesti pank, see ongi nimetus Budapesti pank, siis majandus- ja rahandusminister ütles sel puhul, et see tähendab meie majandusliku suveräänsuse tagasi saamist. Kas sa kujutad ette või kas...
Ta võitis peas kinni kahe käega muidugi, et me saame majanduslikult suveräänseteks ja see on välja kannatamatu.
No ma kujutan ette, et meie inimesed ei kujutaks ette omakorda, et Eesti majandusminister ütleks, et me ostame pangad tagasi ja see on meie majandusliku suveräänsuse tagasi saamine. Sest meie jaoks siiamaani oli ju kõige olulisem, et me oleksime lõimunud Euroopaga ja meile tuleks võimalikult palju väliskapitali, välisinvesteeringuid, vaat siis me majandus on kaitstud.
Ei jõua ära kiruda, et meil praegu on stuudios kaks tühja tooli vähemalt üks neist peaks olema täidetud, sellepärast, et iseenesest panga tagasi ostmine. Kujuta ette, et sina annad oma raha minu kätte, ma panen selle oma kapi riiuli peale ja selleks, et saada oma raha oma iseenda käsutusse, pead sa ära ostma ka riiuli.
Nii, aga nii on. See on jabur, aga nii see on, sest olukord on viidud nii jaburaks, et kui nüüd tahetakse olukorda uuesti normaliseerida, siis tekitab see, ütleme nendes riiuliomanikes, suurt protesti. Ja loomulikult tahetakse siis korrale kutsuda sellist valitsust või sellist seltskonda, kes selliseid tavatuid asju kavatseb läbi viia. Ja seda on tehtud ka Ungariga ja jätkatakse seda.
See on üks müstiline absurdne olukord. Me saame ikka ise seisvamaks, mida rohkem me oma raha, riideid, maid, tervist, vaimu, jõudu, järeltulevate põlvede mõistust anname sõna otseses mõttes kurat teab, kelle kontrolli alla. Ja ajame oma rahvale jama, et võt kui teie riided on minu kapis ja mina ainult siis, kui te maksate neid teile laenan, et see ongi vabadus, sõltumatus ja nii edasi. Kuulesin mina, oli see vist eile hommikul või millal ka peaministri võimsaid karjatusi sealt Ameerika maalt, kus ikka on vaja baase ja ikka on vaja suuri liitlasi, sellepärast, et me oleme nii rahumeelne riik, et me tahaks kohe püssi lasta selle peale.
Kas või aupauke, eks ole?
Aupauke ei ole midagi. Pidulike matuste puhul vähemalt, ega siis aupärast, ikka sellepärast, et hirmsam oleks. Aga räägime Ungarist, räägime võibolla, vaata, eks see Tissa jõgi on niisugune müstiline piiriala, mille teise külje peal on juba hoopis oma ette nähtused. Ja muide, kas eile mitte ei olnud teise ilmasõja lõppu kuupäev 11.11 kell 11, eks ole, 18. aastal. Sealt hakkasid argnema ju kõik need Trianonid, Austria-Ungari lõpetamised.
Aga see oli esimene, mitte teine.
See oli esimene, jah. Ja. Ma ütlesin kogemata teine või. No eks need segi lähevad kõik, teine tekis
aga
esimeses.
Võis tõesti olla ja hea, et sa võtsid selle teema üles, sellepärast, et asi on läinud Ungarist juba kaugemale, on läinud Tšehhi ja Slovakiasse. Sa mainisid peaministrit meie oma, kes oli välismaal käinud ja suurt kära seal teinud, aga ma toon ühe teise peaministri endise töötaja täpsemalt eelmise Tšehhi peaministri Peter Nečasi pressi esindaja Peter Hajeki, kes kuu aega tagasi käis Ungaris ja rääkis, et see, mis praegu Ungaris toimub, on sama, mis toimus aasta tagasi Tšehhis. Tšehhis sisuliselt Ameerika putši abil võeti peaminister maha. Ja mis oli põhjus? Tegelik põhjus oli selles, et USA firmal oli tarvis võita riigihange selleks, et saada õigus taastada või juurde ehitada õigemini Temelini tuumajaama kaks blokki. Riigihanke osales peale USA firmaga üks Tšehhi-Vene ühisfirma. Aga kuna USA firma pakkumine oli niivõrd kehv, siis Tšehhi peaminister mingil põhjusel otsustas, et käitume ausalt, võtame selle, mis tõepoolest on parem, mitte selle, mille esitavad meie poliitilised sõbrad. Ja siis ta tegi veel, ma ei tea, kas oli viga või mitte, tegi sellise vea, et kui ta käis Moskvas kohtus Dmitri Medvedev ja Vladimir Putiniga, siis ta lubas neile, et jah, tuumajaama riigihange toimub ausalt. Ja sellest piisas. See oli hull küll. Aasta lõpuks ta enam peaminister ei olnud, sest kohe USA käivitas võimsa operatsiooni korruptsiooni vastase võitluse sildi all. Ja see on selle poolest huvitav, et selle operatsiooni üksik asju käidi kooskõlastamas USA saatkonnas Prahas. Kooskõlastajad ja ütleme planeerijad olid peaprokurör isiklikult. Tšehhi oma. Ja siis seal see kaitsepolitsei või julgeolekupolitsei, kuidas seda täpselt nimetada, korruptsiooni vastase osakonna juhataja. Ja siis saavutatigi niimoodi, et valitsus võeti mullu maha suure korruptsiooni süüdistusega, aga kui hakati kontrollima, siis nagu ütles Peter Nečasi või see pressi esindaja Peter Hajek, siis need süüdistused sulavad nagu aprilli lumi. Tähendab, nendest jää mitte midagi järele.
No meie aladel võib jääda.
Aga valitsus on maha võetud.
Vaata, Tanu, siin on nüüd üks ja see sama käekiri väga mitmete nähtustega. Mõned päevad tagasi rääkisin ma siin ühest tapmisjuhtumist Tartus, kus ka oli meeletu meediakära, laip oli taga. Ma ei ütle mitte midagi selle kohta, et ma kavatsen kedagi õigustada. Aga meeletu meediakära oli siis, kui mehed kinni pandi, nüüd ei olnud mitte midagi. Võtame nüüd sellise nähtuse nagu Neinar Seli, korruptsiooni vastase võitluse päeval, issand jumal, Neinar Seli, nii süüdi. Aga kui võtta nüüd kuri ideo või ma ei tea, kuidas neid asju tänapäeval nimetatakse, toimepanemise vahend oli siis Neinar Seli käsi, mis valel ajal tõusis võibolla koguni peast kõrgemale. Kas keegi kahju kannatas? Ei kahju, ei kannatanud keegi. Mis kurat toimub? Võtame palun, oli see Tartu Kommertspank, ja? Oled ju ise ka lugenud ja vist isegi seda teemat kuskil käsitlenud, et ei olnud vaja teda põhja lasta ja ma kardan, et no Eestis on põhja lastud ära, kaotatud ära, ühendatud, alla neelatud ja nii edasi, sadakond panka kindlasti.
No ikka, kui tuletame meelde, kui palju neid 90. aastatel tekkis. No.
Miks? See oli ka nagu üks soovus ja praegu nagu sa ütled Tšehhi valitsus, ma usun, et kõige ausamal kombel tehti nad meedias nii täis kui andis ja siis ei vaevutud isegi vabandama.
Ja nii oligi.
Tiit Madisson, milline riigi reetur mõrtsukas terve emeksi sõi ära, hüppas toimikuga aknast välja ja mida kõike ja siis veel riigi reetur ka veel. Noh, ei saadud tema 40 000 relvastatud meest kätte, noh, ega neid otsitud ka, polki nii palju otsijaid, kui 40 000 otsimiseks vaja oli, oleks siis keegi vabandanud. Enne tähtaegselt vabastati küll, aga kõik see tingel-tangel, see no, sõna otseses mõttes, ma ei hakka ütlema sellepärast, et mikrofon võib katki minna nii kõvade sõnade peale, aga praegu Tšehhis ka, nagu ma aru saan, kohalikus meedias oli kõva täistegemine, panen käes edamele või kuhu tahad panen, ei ole ma sellest suurt midagi kuulnudki, sest meil on ju palju tähtsamad asjad selle tõsise ja tegeliku meedia käsitluses, nagu meelelahutussaated ja siis mingisuguse ninnikese, nännukese, koerakese kõhulahtisus võib olla, mis on ka pingeline, sest teisel tuleb võibolla järgmisel aastal minna jälle järgmise klassi õppima ja raske. Aga saad aru, Tõnu, see on üks ja see sama skeem. Teeme täis, sildistame ära ja siis, noh, selle varjus vägistame.
Ja see toimib. Ja üks asi on maha vaikimine, sündmuste maha vaikimine. Teine on see, kui otseselt levitatakse valet ja Eesti ajakirjandus, ütleme peavoolu ajakirjandus kahjuks viimase paari aasta jooksul on Ungari võimude kohta levitanud otsest valet. Peaminister Viktor Orbani poliitikat on üritatud nii täis teha, kui veel vähegi võimalik.
Olen nautinud seda täies ilus ja ilguses, kuigi see on ka niimoodi, et vaata vanakooli mehena ma kipun ka lugema võibolla natuke liiga palju ridade vahelt ja kuulma seda, millest karjuvalt vaikitakse. Et selles ongi see asi, et me mõistame hukka inimest selle eest, et ta ajas õiget asja.
Ja sellega seoses meenub mulle nädalatagune juhtum USA senatis, kus arutati, keda määrata suursaadikuks Ungarisse. Ungaris teatavasti pole Ameerika Ühendriikidel praegu oma suursaadikut, on vaid ajutine asjur. Ja siis, kas usute raadiokuulajad või mitte, aga suursaadikuks määrati naisterahvas, kes on telesarja Vaprad ja ilusad produtsent. Ja kui tema käest küsiti seal senatis, et noh, et mida ta on teinud, milline on tema kogemus, miks ta just Ungaris võiks või peaks olema suursaadik, siis ütles, et ma olen teinud ühe toote, mis levib üle 100 riigis ja mida tarbib igapäev vähemalt 40 miljonit inimest. Noh, ja see toode ongi siis vapred ilusad. Aga mis on, miks ma hakkasin sellest rääkima? Sest tookord tuli suur skandaal, kuna vabariiklik senaator John McCain, endine presidendi kandidaat, kes väidetavalt on ka Eesti sõber, tema tegi seal kõva häält, kõigipealt ütles, et see naisterahvas ei sobi sinna saadikuks. No see on õige, aga ta ütles, miks ei sobi? Ta ütles umbes nii, et tegu on riigiga, mis on jõudnud selle veerele, et ta loovutab oma suveräänsuse ühele uus fasistlikule diktaatorile, kes poeb voodisse koos Vladimir Putiniga. Ja noh, tookord levis uudis kuulutulena, Eestis ta ilmselt ei jõudnud, aga maailmas mujal levis. Ja siis Ungari valitsus kohe esitas protesti ja noh, valitsuse üks liiga pressi esindaja tahtis teha halva mängu juures hea nägu, ütles, et me saatsime küll järelpärimise, aga me oleme kindlad, et senaator McCain ei pidanud silmas Viktor Orbani. Aga siis sama järelpärimise saatsid Orbani pressi, tähendab McCaini pressi esindajale, Ungari uudiste agentuurid, uudiste portaalid. Ja mis selgus, et McCain oligi Orbani silmas pidanud.
Ja süüdistab Orbani siis nagu ma aru saan homoseksuaalismis, mida ta peaks tolereerima ja mille puhul ta peaks vaimustusest vinguma.
No tuleb nii välja. Ja siis ta pani Orbanile veel pahaks, et see on kõvasti tsentraliseerinud võimu. Alates 2010. aastast, kui Orbani partei Fides tuli Ungaris võimule ja on vähendanud seal Ungari kohtute sõltumatust ja ahistab mittetulundusühinguid, eriti neid, mis on välismaalt rahastatud, eks ole. Nii et ühesõnaga hästi paha ja kriitikute hinnangul Orban olevat vastuolu läinud demokraatia põhimõtetega. See oli siis John McCaini süüdistus.
Aga demokraatia põhimõtetega, sa nagu noorem mees, äkki sa oskad mulle ka seletada, mis on demokraatia põhimõtted?
Ühed on need, mis need peaks olema juba antiikajast peale, aga teised on need, mida tänapäeval mõistetakse demokraatia põhimõtete all ja need on kaks täitsa eri asja. Ma kujutan ette, et kui mõni antiik-Kreeka demokraat tuleks tänapäeva Eestisse, ta ütleks, et kuulge, et see ei ole demokraatia, see on kõige puhtam oligarhia. Rikaste võim. Demokraatiaga siin ei ole midagi pistmist. Nii et see, mida silmas peetakse demokraatia põhimõtete all, see on lihtsalt sõna mulin.
No, ettekäänded. Mullegi enam vähem niimoodi. Siin on muidugi terve rida veel küsimusi, mida tahaks puutuda, aga nende sõnastamine valmistab natuke nagu raskusi. Mäletatavasti oli BBC seltskond Iisraelis ja imestas koolis, miks lapsed õpivad ungari keelt ja kui küsisid laste käest, siis tuli naiivne ja siiras vastus, et aga meile öeldi, et me peame selgeks õppima oma uue kodumaa keele. Praegu on siin niisugune kena legend, vandenõuteooria, et Ukraina, kui ta saab Euroopa Liiduga lepingu, selles assotsiatsiooni lepingus või kuda seda kutsutakse, on punkt, mis ütleb, et juutidele tuleb tagastada kogu varandus, mis on konfiskeeritud pärast 1917. aastat. Ja võibolla minu küsimus olekski kõige targem esitada nii, et kas Ungaris on endiselt parkimisplatside tõkkepuudele kirjutatud valitud rahvakeeles? Või on need sildid muutunud? See võiks olla üks niisugune kaudne väline tunnus, mis näitab ka suhtumist ja arusaamist ja seda koleda fasismi kogu olemust.
Täpse vastuse ma jään sulle praegu võlgu, aga ma luban, et uurin seda järgi. Tundub, aga
sa mäletad seda ajalehte, mis
mäletan.
Oli
mul ma ise tõin toimetusse
ja,
selle.
Õigus, muidu.
See oli 2004. aastal ilmunud Ungari rahvuslaste ajaleht Magyar Jelen ja ilus pilt oli.
Ja
kuskil Ungari parklas oli ivriidikeelse kirjaga see parkla tõkkepu. Aga kui ma olen jälginud Ungari ajakirjandust, siis tundub, et viimase aasta paari jooksul see teema on kaotanud oma aktuaalsust. Võibolla sellepärast, et raskuskese on nihkunud mujale, võibolla sellepärast, et Viktor Orbani valitsuse selja taga ei ole enam valitud rahvast nii suurel hulgal. Muidugi on teada, et Viktor Orbani partei Fides vennaspartei Iisraelis on Likudi blokk. Aga Likudi blokk ei ole seal ju enam kõige võimsam. Ja seal Iisraeliski on päris kõva võimu võitlus, nii et ma panengi tegelikult imeks.
Iisraelis on väga suur sügelemine, kui nii võib öelda.
Aga kes või mis on tegelikult Viktor Orbani taga, et ta nii kaua on suutnud vastu pidada? Sest on näha, et nii USA ühelt poolt kui Euroopa Liit teiselt poolt survestab Ungarit päris kõvasti juba 2-3 aastat. Ja siia maani Ungari on suutnud vastu pidada, veelgi enam ta saatis ju rahvusvahelise valuutafondi pikalt, täpsemalt öeldes ta käskis sellel oma kontori Ungarist koristada pärast seda, kui Ungari oli tasunud oma võla rahvusvahelisele valuutafondile ja siis see enam polnud juriidilist põhjust, et see esindus peaks seal olema. Nii, ta on teinud seda ja Ungari majandus paraneb kogu aeg. Näiteks tänavu esimese kolme kvartaliga on majanduskasv alati olnud üle 3% ja aasta kogukasvuks ennustatakse umbes 3 või 3,1%. Ungari eelarve puudujääk on pidevalt alla 3%. Nii et majandus areneb. Tähendab, miski jõud peab Ungarit toetama, aga ma ei ole veel välja mõelnud, mis. Et ta siia mani vastu peab.
Ungari inflatsiooni kohta oskad ka midagi öelda?
Ma tean, et selle inflatsioon on, aga no, see on pidurdunud. Ja räägime nüüd korraks just Ungari rahast, sest kui novembri keskpaiku oli suur skandaal, mis isegi siia jõudis selle kohta, et kujutage ette Ungari valitsus kavatses kehtestada interneti maksu. Ja mis see maks oli? See oli paarsada forintit. Noh, kui ma õigesti mäletan, kas see on siis 1,5 või midagi niimoodi eurot. Nii. Aga lääne riigid, kes Ungari vastu tegutsevad, need puhusid selle suureks, ütlesid, vaadake, teie interneti kasutamisõigust tullakse piirama. Aga mis oli tegelikult ja millest ka meie ajakirjandus ei rääkinud, oli see, et see oli lihtsalt Ungari valitsuse katse laiendada kommunikatsiooni või massikommunikatsiooni maksu ka internetile, aga tarbijad ei oleks pidanud seda tasuma, vaid see oleks raha oleks sisse nõutud interneti teenuste pakkujatelt firmadelt. Aga seda meile ei räägitud. Meile räägiti seda ja räägiti ka muidu Ungari inimestele, et te vaadake, te peate interneti eest nüüd rohkem maksma. Valitsus, Orbani valitsus väänab teile mingi kõva maksu juurde. Ja sellepärast tulid tookord tänavatele massilised inimesed, 10,000 inimesed. Nende eesotsas tuli ka näiteks USA saatkonna ajutine asjur, Andrew Goodfriend, mis on ju pretsedenditu juhtum, et saadik või tähendab saatkonna töötaja tuleb äsitama kuhugi.
See on üldiselt mu jaoks olnud mitmetel kordadel kõige müstilisem nähtus üldse, kuidas suhteliselt tühise asja peale tõsi, riigid on palju suuremad kui Eesti, aga kuidas näiliselt tühise asja peale tuleb tohutu hulk inimesi, hästi vormistatud plakatite ja värkidega ja teoreetiliselt ma võiksin öelda, et kulutused niisuguse demonstratsiooni organiseerimise peale igasugused trükkised ja ma ei tea, võibolla pärast haigusrahad, kui keegi külma saab, on ju suuremad kui see, mille puhul protesteeritakse. No muidugi see, et Ameerika maa esindajad juba, ma võiks öelda ka viimase sädas, on ise barrikaadidele ronimas. Eks seegi näitab midagi, aga see hämmastav võime tekitada kohati massipsühoose. Kui ma käisin Toompeal seda kooseluseaduse protesti vaatamas, mul ei ole vaja öelda, et see mulle meeldis, see mulle ei meeldinud, sest see oli üks siukene haleda loomuline filharmoonia ja pühapäeva piknik ilma pralineekommide ja muu taoliselt. Ta jalutati ringi ja üldiselt haigutati natuke. Mõned olid tõsi suuremas erutusseisundis, siis olid need happeningi kunstnikud, kes arvasid, et kui neil on juba peas mõte, kuidas nende ilmumist tuleb tõlgendada, siis rahvas mõistab hoobilt. Ma ei mäleta, kes seletas veel, et ei saadud peenest irooniast aru. No kurat, võtaks. Ma seisin ka seal tükk aega. Keegi ei saanud aru, mis asjus ma seal seisin.
Kas sinu peenest irooniast ei saadud ka aru siis?
Ei, mul ei ole peenikest. Mul on ikka jämedad roppused. Ma ei kuulnud, keegi ei pand tähele. Aga just see, et inimesed tulevad välja ja rakendatakse ikka seda sama arhailist moodust. Jah, minu mõelest Eesti on selle koha pealt no esiteks kainem ja teiseks kasutatakse natukenegi kaasaegsemaid värke, kuigi vahend on käes, aga mõistust ei ole. Ma pean silmas seda petitsiooni keskkonda, kus on mõistlikud asjad, nii nagu psühholoogilises plaanis on ette nähtud, ullikeste palvekirjadega segamini ja siis kui juba keegi räägib mõistlikust asjast, no nagu kommentaariumis, kuidas sa ütled, et no mingisugune, ma ei hakka praegu enam kordama, sest ma ei ole tükka aega kommentaariumisse vaadanudki, tõmmake sellele vesi peale, aga kuidas sa ütled, et noh, niisuguse idioodi nimega elukas ütles mõistlike asju, see ei ole ju võimalik, inimene ei võta seda vastu ja sellepärast need massidemonstratsioonid, need on ka mu meelest kõik aegunud vahendid, võibolla ma olen vana, et kõike seda on nähtud juba, et usutakse kuskil veel, et tuleme, võtame käest kinni, nutame ja laulame ja pahad saavad aru ja annavad meile raha, mille meie anname kohe käest ära järgmistele, kes kahe nädala pärast nagu välja tuleb pahad on.
No palju oleneb sellest, kellest need massid koosnevad, sest kui on ikka tegusad haritud inimesed, kes teavad, mida nad tahavad, siis nende sõnumil on kaalu. Aga kui aetakse mehaaniline mass kokku inimestest, kes ei tea, mida nad tahavad, noh sellised meeleavaldusi on ju korduvalt olnud, siis ei maksagi loota, et nad on midagi muud kui kasulikud idioodid. Lihtsalt suunajad kasutavad neid ära.
Pimedad vahendajad, ja. Nad lähevad heast tahtest, hea usklikult, sest ema õpetades, et valetada ei ole ilus ja nad arvavad, et neile räägitakse tõtt ja neile räägitaksegi tõtt, aga suurem osa jäetakse rääkimata see osa, mis...
Mitte kogu tõtt ühe sõnaga.
No jah,
aga ma tahaks rääkida...
poolik tõde plus poolik tõde on üks tervik vale.
Rääkigem korraks sellest Ungari meeleavaldusest. See Ungari interneti maks oli selle poolest tähelepanu väärne, et aktiveeris selle seltskonna ühiskonnas, kes on tegelikult väga passiivne. Need on need noored internetisõltlased, noored, kes nüüd tundsid, et meilt võetakse meie lutipudel või mänguasi võetakse ära.
Panen korra näpu püsti, aga mäletad, meil oli akta puhul ka noored internetisõltlased, kes tulid, panid maskid ette, sest oleks tore ju esitada nagu mingi travestiat, et mitte öelda veel kummalisemalt. Ja siis tulid peale püünele jälle tuntud näod eesotsas Ojulandiga, kes rääkisid tuntud headuses, tuntud traditsioonilist juttu, nii nagu praegu ükskõik kuhu sa vaatad, ikka kargab ükskõik mis teemaga välja, Anvelt, siis tuleb Mihkelson. Lükatakse isegi laar koha peale, kes räägivad kõike seda, mida nad eluaeg on rääkinud ja tõestavad veel kord, et noh, arengust nende inimeste puhul ei ole mõtet rääkida. Vanad karud ei õpi tantsima, nad on samasuguse mugandunud tuulelipud, nagu nad eluaeg on olnud.
Aga neil pole vajagi areneda, sest nad on saavutanud, mille nad on tahtnud. Areneb see isik või isend, kes tahab midagi saavutada. Kui ta on saavutanud oma eesmärgi, siis ta enam ei arene.
Aga mis ta siis hoida? Siis võiks ju... tunnistada Peteri printsiibi kehtivust ja öelda kõik, sinu elutöö on tehtud, anname sulle elutöö preemia kätte ja mine puhka. Kirjuta memuaare, kirjutad korralikud memuaarid, mõni võibolla loeb ka. Ja ongi kõik, sest ei ole mõtet hoida ju kivistisi elusolendite pähe. Kuskil nähtaval kohal.
No, terve mõistus...
Kips pead.
Terve mõistuse seisukalt muidugi mitte, aga me peame arvestama sellega, et neid operatsioone suunavad isikud, kes ei mõtle võibolla päris tervelt, sest nendel on oma huvid. Nendel on kasulik, kui on sellised kipspead või kivistised ees, kelle seljadaga on hea toimetada. Tüüp näide on ju Leonid Brežnev. 76. aastast alates ta oleks pidanud olema tegelikult vanade kodus või kuskil ravil, aga teda hoiti veel 6 aastat elus, et tema seljadaga oleks hea tegutseda ja tegutsetigi. Ja see on ainult üks näide paljudest.
No eks need keulakuvad, need ole kõik ühte moodi või keilakujud, kuidas neid kutsuda. Ega see kuju, see on ju vana ja kivistunud. Ronald Reagan oli ju aus mees, kui ta ütles, et ma olen ikkagi näitleja, kui te annate mulle korraliku teksti, siis ettekandmise pärast ärge muretsege. Ja nii käib see igal pool. Muidugi Brežnevi ettekandmised, need olid hirmu äratavad, aga selle eest paljudele nalja valmistavad ja seda ka parodeeriti. Aga tuleme tagasi Ungari juurde. Lõppude lõpuks sealt me alustasime. See Ungaris on ju palju kenasid kohti ja mõtlesin mina kunagi ka selle peale, et kui Buda ja Pest ühte lõid, et siis Pest nagu tähendaks... P-tähega kirjutatult, nii nagu ta kirjutatud on, rootsi keeles katku ja Buda nagu viitab religioonile. Aga Ungari ümber on Austria, Slovakia, Horvaatia, Rumeenia, Ukraina, Serbia ja Montenegro on vist otse lõunas või umbes.
Serbiaga on ta lühine piir, see on selge, ma olen ise käinud. Aga räägime praegu Slovakiast, see hakkub teemaga väga hästi.
Nad on kõik kõrvuti, ma just tahaksingi, et kas Ungaril on ka... rõvedaid natsionalistlike mõjusid naabritele.
No osaliselt on, sest tundub, et see Tšehi ja Ungari viirus on levinud Slovakiasse. Slovakias olid ju novembris samuti suured meeleavaldused, kus protestiti korruptsiooni vastu. Põhjus oli see, et Slovakia parlamendi esimees Pavol Paska oli seotud mingi korruptsiooni kahtlustusega afääriga, kus siis ebapuhtalt läksid rahasummad või võideti üks tervishoiu teemaline riigihange. Aga kahtlus, tähendab, süüdistus ei olnud, olid kahtlustused. Tõendeid ei olnud, aga sellest piisas.
Ajakirjandusele vähemalt.
Sellest piisas, et Paska oli sunnitud tagasi astuma. Ja nüüd sellel nädalal teisipäeval oli ju rahvusvaheline korruptsiooni vastase võitluse päev. Ja sel puhul siis USA suursaadik Slovakkias pani oma saatkonna kodulehele üles avalduse, kus ta rääkis olukorrast Slovakkias ja ütles, et kui tähtis on võitlus korruptsiooniga. Ja ta pani muidugi pahaks, et Slovakkia nii kehvasti on võidelnud. Muidugi Slovakkia võtab mingi uue seaduse vastu, mis kindlustab kaitse inimesele, kes korruptsiooni kohta andmeid annab. Aga USA suursaadik Sedvik, Theodor Sedvik on ta nimi, Sedvik. Ta ütles, et sellest ei piisa ja siis ta meenutas neid massi meeleavaldused Bratislavas ja Košitses, mis nüüd novembris olid toimunud ja mille tagajärjel või survel Pavol Paska tagasi astus. Ja ütles, et vaat, et see oli õige tee ja nüüd ametnikud ja poliitikud peavad endale aru andma, et rahvas Slovakkias on väga rahul olematu korruptsiooniga ja tahab, et tegutsetakse rohkem. Ja siis ma mõtlesin, et ühest küljest, see on nagu osa kogu operatsioonist, mis on suunatud nende riikide vastu, kes tahavad natukenegi tagasi võtta oma suveräänsust, olgu see Tšehi, Ungari või Slovakkia. Sest ka Slovakkia majanduspoliitika on küllaltki selline isepäine, ta ei liitu meelsasti sanktsioonidega Venema vastu ja siis ta ajab Hiinaga seal asju nagu ise tahab, nii et saad aru isegi, et see ei sobi, eks ole, langeb ansamblist välja, vähemalt nende jaoks, kes tahavad, et kõik laulaks ühe noodi järgi. Ja siis tulebki survestada, nii et korraga siis jah, USA muutus korruptsiooni eestvõitlejaks. Aga tuleme tagasi selle McCaini kõne juurde, kus oli juttu sellest, et USA suursaadikuks Ungaris nimetati teleseriaali vaprad ja ilusad produtsent Colleen Bell, kelle puudub vähimgi seos Ungariga, vähimgi kogemus Ungariga. Aga miks ta nimetati? Põhjus oli puhtalt poliitiline, kuna ta Obamale 2012. aasta presidendi valimiste kampaani ajaks oli kokku hajanud $800,000 kampaania raha. Ja tegemist on puhtalt poliitilise ametikohaga, mis antakse siis tänu täheks selle eest, et sa oled bossile raha kokku ajanud.
Aga ma mõtlen, kas niisugused tehingud ei ole nagu pisut kummalised, et ise altkemaksu ei anna, lüpsad teistelt raha välja, aga preemia võtad ise, mitte ei anna teistele. Et kas see ei ole ka nagu korruptiivne tegevus? Vaata, ma siin seda korruptsiooni rappisin ka nagu koer kaltsu. Ei ole midagi parata, tundub, et mis on lubatud härjale, mida lubatakse äriale tingimusel, et ta läheb kinni. See on vabalt kätte antud ju nendele, kes peavad ennast jopiterideks, aga kes tegelikult on hullemad härjad kui see härg, keda nad kiruvad ise.
Ja nii ta on. Ja kui nüüd vaadata, kuidas USA kritiseerib korruptsiooni Slovakkias, Ungaris, Tšehis ja ise on ta kõige hullem korruptsioonipesa, no mida me siis räägime? Varga peas põleb müts, võiks sel puhul öelda.
Jah. Tšehil ja Ungaril ei ole ühispiiri, Slovakkia on vahepeal, eks ole, tähendab Slovakkia on nagu Tšehi ja Ungari surve all ja nüüd ta peaks hakkama teoreetiliselt protestima mõlema vastu, see oleks nagu poliitiline idee või?
No jah, sõnaga ta peaks distantseeruma nii Ungarist kui Tšehist.
Ungari, Ukraina, kas sa nende kohta oskab midagi öelda, see on vist Ungari kirde suunas on Ukraina, natukene on piiri, no päris palju tegelikult.
Tagakarpaatia selab ju väga palju ungarlasi ja see ongi, no ütleme, jah, seal on 200 000 ungarlase ringis.
Vanemad inimesed mäletavad võibolla teost Sild Tissa jõel või mis see oli, või Tissa jõe kaldal või? Silt Rina jõel ja Tissa jõe kalda.
Just, nii pidi oli. Ja Tagakarpaatia on siia maani Ukraina ja Ungari suhetes tõsine pingekolle, kuigi meie ajakirjandusse jälle ei kajasta.
Kas seal hakkab nagu Mägi Karabahja tekkima või mida?
Seal on huvitav olukord, et kuigi ametliku statistika järgi põhielanikkond on koosneb ukrainlastest, aga need ukrainlased enamasti on ju russiinid, kes ise ei pea ennast ukrainlaseks ja kes on üle 1000 aasta olnud juba Ungari ustavad liitlased, kes ei taha midagi kuulda, et nad peavad kuuluma Ukraina koosseisu, sellepärast, et kui tuli Ukraina võim, kui enne seda tuli Nõukogude võim Taga-Karpaatiasse, siis suleti russiinikeelsed koolid, hakati russiini kultuuri maha suruma. Samas kui Ungari võimu all, russiinidel oli oma kool, tähendab omad koolid igal pool, ja kultuurielu arenes, nad said aktiivselt poliitikast osa võtta, tähendab ei olnud äda mitte midagi. Ja nüüd viimase aasta paari jooksul on Ungari ja Taga-Karpaatia russiinide sidemed tihenenud, russiinid on saanud näiteks korraldada Ungaris oma mingid ülemaailmseid kokkutulekuid, Ungari valitsus osaliselt toetab. Ja huvitav on see, et paljud ungarlased, 10 000 ungarlased on võtnud endale, need, kes Taga-Karpaatias elavad, on võtnud endale topelt kodakondsuse, Ukraina-Ungari, kuigi Ukraina seadused seda ei luba, aga Ukraina võimurid ei julge selle vastu midagi ette võtta, sest praegune Kiievi režiim enamasti koosneb ju ka topelt kodakondsusega tegelastest. On need siis Ukraina, Iisraeli, Ukraina, USA, Ukraina, Kanada või veel mõne teise...
No ja seal on see täis segadus sellepärast, et see kuulus Igor Strelkov on ju Iisraeli passi järgi Igor Girkind. No ja sa nüüd aru, mis asja aetakse. Mulle üldiselt tundub, et tõepoolest Ukrainas käib mingi juudisõda või umbes nii. Sest kui sina oled pukis hetkel, kui kirjutatakse alla assotsiatsiooni leping ja kui hakatakse tagastama, siis on ju selge, et Ukrainas ei ole nii palju vara koos maavaradega isegi, mis võimaldaks ära maksta kõik need kaotused, mis siis 17. aastast saati on kantud. Nende intressid, moraalsed kahjud ei tea, mis asjad veel ja olla sel hetkel pealik. See ju tähendab nõuete kogumist ühe konkreetse isiku või gruppi kätte ja see annab ju täis võimu.
Jah, see annab tegelikult orjuse päris pikaks ajaks.
Ega seda ülejäänud seltskonda siis enam vaja ei ole, seal ei ole hääletada midagi. Aga kui me vaatame praegu Ukraina alt tuleb siis nii ida kui... Kagu piir on Rumeenia, mis on legendaarne vaene maa ja seal on ostnud paljud meiegi poliitilise ladviku tegelased. Kui ma ei eksi, ma võin praegu mööda panna ka Mart Laar maatükke kinnisvara niimoodi, et seda ühel hetkel siis kuidagi kuhugi kellelegi miskit pidi, ma ei tea, ma ütlen, see võib olla täielik vandenõuteooria, aga kuna seda on mitmest allikas kinnitatud, siis räägime siis ida- ja kagupiirist, Rumeeniast.
Seal on olukord selline, et Rumeenia suhtub Ukrainas toimuvasse päris ettevaatlikult. Ta on kõigeks valmis. Rumeenia tahab kõigi märkide järgi otsustades ühendada Moldova või taas ühendada Moldova Rumeeniaga enne, kui Moldovas läheb jamaks. Sest ennustatakse, et järgmine pingekolle tuleb just Taga-Karpaati, vaid see Transnistria, Nestriane vabariik ja võib-olla Gagauusia.
Aga mida sa sellest Transnistriast, sellest on rohkem räägitud, ise arvad? Ega ma su veendumusi kindlaid seisukohti, kuna sul ei ole ka täiuslikku andmebaasi, ei saa ju nõuda, aga sisemine tunne, mida ütleb?
Sisemine tunne ütleb, et see on tegelikult kasulik mõlemale poolele. Ma pean silmas poolte all Venemaad ja läänt. Sisemine tunne ütleb, et sealt kaudu ilmselt kanditakse midagi, sest kui tegu oleks lääne õigusruumi kuuluva alaga, siis peaks seal vähemalt näiliselt rakendama teatud seadusi, et kontrollida, mis sealt läbi liigub.
Aga seal on nii õhuke riik, kui õhuke riik ei saagi enam olla.
Jah, seda ei saa välistada, aga ma ütlen, et Rumeenia puhul ei ole nagu karta seda, et ta laseb endale auku pähe rääkida, kui tegemist on iidsete Rumeenia aladega. Rumeenia ei ole leppinud sellega, et talt võeti
Me peame arvestama ka Rumeenia hiljutist üsna türannlikku režiimi.
Ka seda.
See on oma ette distsiplineeriv ja ettevaatlikuks tegev faktor ja see, jah.
Molotov-Ribbentropi paktiga 1939. aastal võeti ju ära Rumeenialt Bukoviina ja Bessarabia. Ja osa sellest anti Moldovale, õigemini sellest moodustustki Moldova, ehk tookord Moldavia, ja osa läks Ukrainale. Nii et Rumeenia on praegu valmis, nii kui Ukraina nõrgeneb. Rumeenia võtab siis tagasi selle ala, mis on tegelikult tema iidne ala. Ja siin ei saa nagu ironiseerida samamoodi kui Transilvaania puhul, mis tõesti ei ole iidne Rumeenia ala, mis jõuga või pettusega anti Ungari käest Rumeeniale, vaid Bukovina ja Bessaraabia tõesti on Rumeenia ala ja neil on õigus ja nad peavad tihedat sidet.
Aga Transnistria pangandus rahavoogude liikumised, miks ma seda küsin? Sellepärast, et mäletad sa ju Küprost ja siis terroristide rahastamist ja meeletud sularahamassi, mis veeti siis erinevate transportivahenditega Küprosele, mille sabaots on Araabia maailmas, noh, nii et... No kellele võib vist palja silmaga näha või?
Kellelegi sellised tehingud on kasulikud?
No seal toodi ju esimese etapiga iga kohaliku elaniku kohta kaasa arvatud vast sündinud ja need, kes enam ei tõuse 8,500 eurot ja teine sama suur partii oli tulemas. Ja siis korraga ilmselt avastati, et aga see ju lekkis ajakirjandusse. Ja vaikus maa peal, aga raha veeti edasi. Samas kui see Küprose pankade ümber tingel tangel oli, siis... Kus need pangad kinni pandi, et raha ei saanud? Küprosel. Tõnu, mis sa arvad, kas Küprose pangal mõni filiaal ka oli ja internetipangandus töötas äkki või?
No, oleks nagu loogiline.
See on täiesti absurdne, aga nüüd Transnistria, kas seal on ka pankadega midagi ja sularaha liikumisega või?
Seda peab lähemalt uurima, sest see asi on meelega maha vaikitud, sellest ei teatata eriti. Kui Transnistriat mainitakse, siis ainult kui julgeoleku ohtu Moldovale, aga ega muu asjaga seoses...
Proportsioonid, kui nii tohib küsida.
Kas sa mõtled ohu proportsioon?
Ei, no Transnistria ja Moldova.
No see on ikka päris väike. Või kuidas seda öelda, ütleb, see ala on hulga väiksem kui... See jutt on väärt.
See on siis umbes niimoodi, et mukki tule ära, see kirp võib kallale tulla.
Umbes nii. Ja aga tasub hoida pilk peal sellel, mis toimub Transnistrias ja muidugi ka sellel, mis toimub Kesk-Euroopas. Sest Peter Hayek, eelmise Tšehi peaministri Peter Nečasi endine pressi esindaja, ütles, et kui Ungari suudab endale kindlaks jääda, siis ta tõmbab endaga kaasa, kui mitte kõik Euroopa riigid, siis vähemalt Kesk-Euroopa. See tähendab endise Austria-Ungari. Ja see on juba ohumärk Euroopa Liidule.
No see ei ole tõepoolest nalja asi, aga noh, vaata, täna me rääkisime suurest maa-alast, millest ei ole tükk aega nagu midagi eriti kuulda olnud, välja arvatud väikesed nupud, et küll seal on koledad inimesed eesotsas nendega. Me peaksime ilmselt rohkem vaatama, no kes maakaarti, kes gloobust ja siis ka seda, kelle, mille kohta tükk aega ei ole midagi räägitud. Võiks ju uurida sedagi, mis tegelikult toimub Islandis, eks ole? Ja muidugi võiks ka uurida seda, mida tähendab, et võt see ja see piirkond anti sellele ja sellele riigile. Kes kurat on see riik, kellele antakse? Ja kes on see andja?
Kes otsustab?
Kes kirjutab mingisuguse kärnase paperi peale, et Põltsamaa kuulub nüüd Itaaliale ja kõik langevad põrmu nii saagu. Kas sa suudaksid mulle niisuguste tingimuste esitamisel, kuidagi pidi tõestada, et inimene on mõtlev olend homo sapiens ja nii edasi? Minu mõelest on hullusi välja mõtlev ja nendele suhteliselt adekvaatselt reageeriv robotiline nähtus.
Jah, ja need, kes suudavad terve mõistuslikult mõelda, need on vähemuses. Sa oled ise varasemates lõunatundides korduvalt toonud seda, esitanud seda nalja, kus ühele poliitikule lubatakse, et teie poolt hääletavad kõik targad inimesed või haritud inimesed ja tõtab, ei sobi, mul on vaja enamust.
See on ka ühe Ameerika senaatori ütlemine tegelikult, aga tõenäoliselt öeldi seda juba vanas Kreekas, kui midagi hääletati. Millega me võiksime oma lärmaka aktiivse ja ebasurnumatjaliku kahekõne lõpetada.
Mina soovitaks raadiokuulajatel jälgida kas või inglise või venekeelseid allikaid, mis tutvustavad olukorda Kesk-Euroopas, sest nii Ungaris, Tšehis kui Slovakias on oma ingliskeelsed uudisteportaalid, kust saab täiesti adekvaatset teavet selle kohta, mis seal toimub. Ja siis me ei pea enam tuginema Eesti peavoolu meedias ilmuvatele hüsteerilistele materjalidele, mis on suunatud vastavalt siis Ungari, Tšehi või ka Slovakia vastu. Teave on kättesaadav, tuleb lihtsalt selle vastu huvikonda.
Aga ole sa tänatud. Tänu Kalvet. Muidu, kas sa pead ennast ajakirjanikuks?
No, midagi muud ma nii väga hästi ei oska. Ajakirjanik ja tõlkija, see ma olen.
Ütlen nahaalselt, et ole parem tõlkija. Vaata, mina ei ole ajakirjanik, sellepärast, et ajakirjanikud, no nad ei ole just müüdavad, aga nad on kohati ostetavad. Raadiotegija ei ole ostetav ega müüda.
No siis tuleb öelda, et elagu korruptsiooni vastane võitlus ja rahvusvaheline korruptsiooni vastase võitluse päev.
Ole tänatud, Tõnu, ja kohtume veel.
Fehér zöld száz kombol, az a radi 13-at megbosszuljuk mind a hányat, de vassa zseje haj. Sírva vigad a magyar, de vassa zseje haj. Sírva vigad a magyar. Kedünk 48-ból, kikes csengő magyar szóból, mit kíván még most a nemzet, elvitorolt anyaföldet, tűzzel vassa zseje haj. Sír a vigad a magyar, tűzzel vassa zseje haj. Sír a vigad a magyar. Volt tüzérekből, huszárokból, Isten úgyse megfizetünk, kivont karddal menetelünk, vérszivatal seje haj. Sírva vigad a magyar, vérszivatal seje haj. Sírva vigad a magyar. Kedünk 48-ból, nem a 12 pontból, szomorúság volt kenyerünk, ettől fogva már nem tűrünk, férzi hatal seje haj. Sírva vigad a magyar, férzi hatal seje haj. Sírva vigad a magyar.
Saade on salvestatud 2014. aastal.